Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Johanna, sun sokerilakko on näköjään ohi.
Voi ei! Sä huijasit mut syömään pullaa.
Musta oli niin kauhean ilahduttavaa tuoda sulle pullaa. Ja sä olit sitten niin iloinen.
Mä olin siis ihan hirveän iloinen, ja sitten kun mä olin miettinyt, että mä laitan sulle viestin, että tuo mulle pullaa, kunnes mä tajusin, että mä en voi laittaa sitä, koska mä oon sokerilakossa. Mutta, koska muistini on kuin pienen hamsterin.
No, mä haluaisin nyt muistuttaa sua, että sulla oli hieno sokerilakko, ja se päätyi tänään. Ja sitten myöskin ihastelen tätä sun asuntoa näin päivänvalossa, koska mä en tiedä, koska me ollaan viimeksi tehty podcast päivänvalossa. Totta. Tää on hirveän niin kuin valoisa ja viihtyisä. Sitten on vähän haitannut se, että sulla on sitä kattolampaa viritettynä tähän, että tämä tekeminen. Mutta jaksaisit sä puhua mun kanssa hetken aamulehden sukupuolineutraalin kielen aloitteesta?
Ehdottomasti jaksan.
Hyvä.
Koska
vastustatko?
Aamulehti tosissaan linjasi pääkirjoituksessaan, että he pyrkivät kohti neutraalia kielenkäyttöä. Ja lehti kirjoitti, että lehtitekstin ei ole syytä olla voimistamassa ajatusta, että joku ammatti tai tehtävä on erityisen miehinen tai naisinen. Minä ilahduin ihan valtavasti tästä pääkirjoituksesta, niin teki moni muukin, ja sitten oli myös toisenlaisia reaktioita.
Siis tietenkään ei pitäisi ikinä yllättyä näistä, mutta aina jotenkin naurattaa, kun tehdään jotain tämmöisiä simppeleitä, konkreettisia aloitteita, joilla voidaan tehdä isoja muutoksia tietyllä tavalla, ja se on aika yksinkertaisesti sen asian tekeminen, niin sitten tulee se, eikö ole isompia ongelmia, tällaisia, niin ruvetaan näpertelemään. Se on jotenkin aina yhtä ilahduttava reaktio, eli raivostuttava. Mutta tähänhän nyt sitten on tosiaan hyvin tunteella lähdetty suhtautumaan, että vähän niin kuin varmaan suurimpia tunteita on herättänyt tämän eduskunnan puhemiehen muuttaminen eduskunnan puheenjohtajaksi, koska eihän se ole sama asia. Ja sitten ilmeisesti täältä niin kuin katoaa täysin arvovalta, jos siitä katoaa se mies pääte. Ja sitten musta aika hurjaa, että aamullinen pääkirjoituksessa siis sanottiin, että tämä Mila Engelbergin väitöskirja Yleispätevä mies, jossa hän tutkii, kuinka paljon suomen kielessä on tätä miespäätteistä ammattisanastoa, niin tosiaan on siis 400 ammattinimikettä, jossa on miespääte.
Joo, ja sitten mä itse asiassa luin tämän pääkirjoituksen jälkeen sitten tietysti Aamulehti ja Aamulehden toimittajat rupesivat siis testaamaan tätä ihan käytännössä, niin sitten yksi niistä toimittajista kirjoitti kolumnin siitä, että hän oli niin kuin ajatellut, että tämä linjaus tarkoittaa sitä, että joskus silloin tällöin joutuu miettimään jotain sanoja, mutta se jo niin kuin ensimmäisessä jutussa, jota se rupesi kirjoittamaan tai editoimaan, niin sitten hän törmäsi siihen, että se oli koko ajan.
Aivan.
Siellä niin kuin vilisee niitä sanoja, jotka itse asiassa on sukupuolittuneita ja jotka pystyisi kuitenkin, että sillä tavallaan sukupuolittuneisilla ei ole siinä niin kuin minkään valtakunnan merkitystä, vaan että ne pystyisi oikeasti neutralisoimaan.
Juuri niin.
Että se oli ihan niin kuin, silleen kiinnostavaa. Ja itse asiassa mä ymmärsin, että on tullut erään lukijan palautteesta.
Ai
tämä keskustelu on käynnistynyt siellä aamulehdessä, ja sitten ne niin kuin, yhtäkkiä rupesi miettimään, että miksei me tehtäisi tästä linjausta.
Niin.
Ja sitten tästähän tuli siis tosi iso puheenaihe, sekin jotenkin yllätti mua. Mm-hmm. Ja sitten kuitenkin, niin kuin, että kaikilta niin kuin, suurilta lehdiltä ja medioilta kysyttiin, että mikäs niiden linjaus nyt on. Mm-hmm. Ja sitten joku gubbeli, se oli, en muista missä, oli silleen, että no, jos tämä nyt on vaan joku aamulehden metku, niin tämähän jää sitten kuolleeksi kirjaimeksi. Ja eihän,
uudistusmielinen henkilö siellä.
niin, että eihän tämä sitten tule leviämään. Mutta mä en itse asiassa usko, että tuossa tulee käymään niin, vaan mä luulen, että Aamulehti nyt niinku itse asiassa linjasi suomen kielen käyttöä oikein niinku konkreettisesti. Mä luulen, että Hesari seuraa perässä. Mulla olisi tosi vaikea kuvitella, että Hesari ei seuraa perässä, samoin Yle.
Kyllä, kyllä. Ja varsinkin tämän uuden tämän Aamulehden päätoimittajan siirtymisen Ylen myötä voisi kuvitella, että vaikuttaisi myös.
Mutta sitten mua huvittaa just toi, että mua joka kerta, kun siihen törmää aina, kun puhutaan feministisistä kysymyksistä, niin sitten siihen törmää aina siihen vastaukseen, että niin, mutta toi on pieni juttu, ja toi on just sitä saivartelua, ja niin kuin, että
pyykkipoika.
Niin, että on niin kuin isompia ongelmia, ja sitten törmää myös siihen, että eihän tällä ole mitään merkitystä. Ja sitten mä aina niinku mietin siinä tilanteessa, että vitsi miten heikko argumentti, koska sittenhän se antaa niinku se tämän muutoksen vastustaja antaa kaikki avaimet meille, koska sitten voi olla silleen, että jos täällä ei siis sun mielestä ole oikeasti mitään merkitystä, niin jos tää on sun mielestä näpertelyä, niin miksi sä kiihdyt tästä noin paljon
niin,
ja miksi sä haluat silleen todella kiivaasti pitää kiinni siitä vanhasta.
Mutta kun sitten tulee tämä, että kun on meillä niitä oikeitakin ongelmia.
Mm. Niin, no sitten voi toivottaa nämä henkilöt sitten taistelemaan näiden ongelmien korjaamisen puolesta. Ja yleensä, siis tämä perustuu tietysti niin kuin omaan kokemukseen, mutta yleensä se ei meni, että ne, jotka sanoo, just sit viittaa näihin isompiin ongelmiin, niin ne ei mun mielestä ole ollut siellä barrikadeilla muutamassa niitä, tai kyllä. korjaamassa niitä ongelmia. Mutta.
Ja siis tämä tekee hienosti, vaan siis juuri toikin, että mulla on täys yllätys, että suomen kielessä, niin kuin täällä toimittajallakin, että suomen kielessä on näin paljon ammattinimikkeitä, jotka päättyy miesnimellä, niin tämä tekee näkyväksi ilmiöitä. Ja siis kun mietitään vaikka niin kuin keskustella sukupuolineutraalista opetussuunnitelmasta, että siinä jotenkin koetaan, että sitten lapset runnotaan. Lapset eivät saa enää, jos tyttö haluaa olla prinsessa, niin hän ei saa olla prinsessa ja hölö, hölö, hölö. Päinvastoin, sitten annetaan lapsille vapaus, jos poika haluaa olla prinsessa, niin poika saa olla prinsessa tyylinen ajatus nyt, jos nyt oikein simppeliksi vedän tämän. Mutta aina toi sama niin kuin tässä joku suuri salajuono, jolla yritetään häivyttää maailmasta sukupuolet. Niin ja kuten sitten taas kielitoimiston blogissa suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen kirjoitti siitä, että näistä niin kuin kommenteista paistaa tämmöinen paitsi syvä menneisyyteen takertuminen, niin myös piittaamattomuus kielestä ja sen merkityksestä, että se ei ole näpertelyä. Plus siitä ongelmasta, että kun on sitten kuitenkin ihmisiä, jotka eivät identifioidu kumpaankaan sukupuoleen, niin miksi pitää sukupuolittaa näitä ja niin poispäin. Ja samasta aiheesta hän sitten sujuvasti uhriutui Kotimaa 24-lehden blogissa eräs mies kirjoittaa siitä, kuinka myös tuolla naisvaltaistuvassa kirkossa on nyt tällainen niin kuin mieskriisi. Tämän, niin kuin, ja sitten siinä hän käsitteli sitä, että niin kuin, on myös näpertelyä keskittyä semmoisen kirkollisen terminologian maskuliinisuuteen, koska eihän se nyt ole se ongelma, josta ensimmäisenä kannattaa ruveta purkamaan niin kuin kirkon kriisiä. Ja hänelle sitten aika nopeasti sitten yli 200 naispappia, 250 naispappia allekirjoitti vastalause, jossa he sanovat siitä, että niin kuin, on aika erikoista puhua mieskriisistä kirkossa, jossa marraskuusta eteenpäin kaikki piispat ovat miehiä, kaikki hiippakuntadekat ovat miehiä ja tuomiorovasteistakin yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat miehiä, että kyllä sitä on aika ekana niin kuin nämä joille, tai vähän niin kuin, että ne, jotka tässä menettää, niin he ovat tässä kyllä niin kuin ekana äänessä.
Niin, saavutetuista eduista on tietysti, sehän me tiedetään, että niistä on hirveän vaikea luopua, mutta kyllä. Niistä nyt vaan täytyy luopua.
Kyllä.
Mutta tosi hienoa, mä lähetän tässä välissä nyt ruusut sinne Aamulehdelle, koska se oli hieno se pääkirjoitus, se oli niinku selkeä, perusteltu ja sitten se loppui vielä hienosti, että siinä oli jotenkin silleen, että me yritämme toimia tosissaan neutraalin kielen puolesta, mutta että voi olla, että alkuun me ei osata tätä ja voi olla, että me tehdään virheitä, eli olkaa ystävällisiä ja antakaa palautetta ja niin kuin näin. Se oli mun mielestä makea käden ojennus.
Kyllä.
Lukijoita kohtaan. Mitäs muuta sä olet puuhannut kuin lukenut Aamulehden pääkirjoitusta?
Mä olen aloitin nyt kuuntelemaan Hillary Clintonin What Happened-vaalikirjaa, eli viime vuoden vaalien postmortemia, ja mä olen siinä aika vasta ehkä noin 10% kuunnellut, ja Hillary Clintonhan lukee sitä itse. Mä oon huvittanut, tai siis ei ole huvittanut yhtään, mutta Jenkeissähän tähän on suhtauduttu ylipäätään tähän kirjan tulemiseen hyvin niin kuin aggressiivisesti, eli siis käytännössä ollaan oltu, että mitä se nyt noista vaaleista jauhaa, ja sitten toiseksi, että Hillary yrittää nyt löytää syitä ihmisiä ja tahoja, joita hän voi syyttää häviöstään, eikä niin kuin hyväksyä itse omaa tappiotaan. Mikä ei pidä paikkansa, koska hyvin tässä alkumetrillä kirjassa tulee, että hänen pitää, niin kuin, että hänellä oli miljoonia ihmisiä, jotka odottivat, että hän hoitaa homman, ja hän petti heidät, ja hän joutui elämään sen asian kanssa loppuelämänsä. Mm. Ja hän on niin kuin hyvin synkeissä tunnelmissa siinä kirjassa, ja katkerankin kuuloinen, mutta aidon kuuloinen. Ja siksi tämä kirja vaikuttaa. Mä oon nyt kuunnellut tämän semmoisella niin kuin hammasta purren. Välillä mä oon tullut kyynleetkin silmiin, koska mä tulee edelleen se shokki uudestaan, se viime marraskuun shokki, että näin oikeasti todellakin kävi. Ja sitten juuri se, ja se kirjoittaa niin hienosti siinä siitä häviämisestä, miltä tuntuu hävitä, että miten hirveää se on. Ja se puhuu siinä, siitä, kuinka niin kuin, että tavallaan se häviäminen on niin, se kuuluu niin siihen poliitikon elämään, ja se kertoo siitä, kuinka se joutuu niin kuin tyyliin repimään Bill Clintonin hotellihuoneen lattialta, kun se oli hävinnyt Arkansasin kuvernöörivaalit.
Mm.
Ja niin kuin menemään sen puolesta puhumaan vaalitilaisuuteen. Ja siis, että niin kuin se on niin hirveä, että siihen ei koskaan totu, mutta nyt niin kuin hirveämmäksi tämän häviön teki, että silloin kun hän hävisi tämän demokraattisen puolen nimityksen Obamalle, niin se ei tuntunut niin pahalta. Että se tuntui pahalta, mutta ei niin pahalta, koska se luotti, että Obama on hyvä vaihtoehto. Nyt kun sitten Trump valittiin, niin se tuntui vielä hirveämmältä, koska hän oli ihan aidosti huolissaan omasta maastaan.
Niin, ja siis jotenkin, että kyllä mä niin kuin ton ymmärrän kyllä tosi hyvin, että jotenkin, että jos sä häviät niin kuin ihan siis jollekin pellelle,
niinpä,
niin, niin tavallaan silloinhan, siis on tietysti helpompi hävitä jollekin ihan hirvittävän hyvälle,
niin,
koska
niin.
Silloin voi olla silleen, että no mut mäkin oon kyllä tosi hyvä, niin. Toi on vaan vielä vähän parempi.
Tuossa se epäoikeudenmukaisuus nyt tuntuu jotain niin järkyttävää, että
Ja sitten tuossa, mä oon kyllä aina ollut kauhean kiinnostunut niinku just häviämisestä. Sen takia mä ehkä niinku rakastan lukeista tai urheilua. Elämäkertaa, koska urheiluhan liittyy se kanssa.
Kyllä,
just juuri sama niin. Niinku politiikkaan, että tavallaan et ei ole sitä silleen, että no ihan hyvä suoritus, kun se joko niinku voitat tai häviät niin. Usein.
Kyllä, kyllä. Joo.
Se on raadollista ja näin. Kyllä. Mutta siis pakko vielä kommentoida tuota, että mitkä tahot siis häntä kritisoi tästä kirjasta? Missä ovat nyt sananvapauden puolustajia?
Media ylipäätään.
Tosi siis outoa, siis sille, että sä nyt ihminen kirjan niin. Kirjoittaa.
Kyllä, kyllä. Ja sitten niin kuin esimerkiksi tässä 538 podcastissa yksi toimittaja sanoi hyvin, että niin kuin media ei yksinkertaisesti, niin kuin media ei halua katsoa, miettiä niitä omia mokiaan ja niin kuin analysoida sitä, missä ne teki virheitä tässä vaalikampanjan uutisoinnissa, koska sitä ne joutuu tekemään tämän Hillary Clintonin kirjan myötä, koska hän myös siinä niin kuin vyöryttää aika paljon myös New York Timesia. Ja sitten niin kuin tavallaan, että kuinka hän niin kuin kehtaakin tehdä tämmöisen niin kuin vaalipostmortemin, että hänhän pitäisi vaan niin kuin ristiinnaulita itsensä ja poistua takavasemmalle ja kadota. Sitten oli yksi tämmöinen tosi taas kaksinaismoralistinen juttu, jossa että siinä oli rinnastettu se, että kun Bernie Sanders teki nyt kirjan vaalien jälkeen, niin siellä oli otsikossa, että siellä tulee niinku tämmöistä ryhmäterapiaa kaikille vaaleissa hävinneille. Sitten niinku Hillaryn kirja tulee silleen, miksi hän jauhaa tästä, että tosi ikävä fiilis, että niinku tämä niinku häiritsee demokraattisen puolueen agendaa ja hän vahingoittaa puoluetta, kun hän analysoi tässä tätä tappiota. Siis kun puhutaan vielä vaalikampanjasta, joka on kaikin tavoin merkittävä, jossa on niinku Venäjä sotkeentunut, jossa on niinku aivan järkyttävän misogynistinen ehdokas, joka on kaikilla tavoin niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävä vaalikampanja, niin se ansaitsee kaiken mahdollisen analyysin ja etenkin sen ehdokkaalta.
Totta kai sitten
ja ensimmäinen naispuolinen ehdokas siis.
Ja se, kuka tässä on niin kuin siis kiinnostavin henkilö puhumaan tästä, on itse asiassa Hillary Clinton.
No juuri niin.
Ja sitten siis no kaksi asiaa. Ensinnäkin toihan on siis misogynia. Siis toihan on niin kuin misogyninen reaktio. Plus, että siis jenkit ei ole siis vuodessa oppineet mitään. Miten ne niin kuin vielä? Kun nythän niiden pitäisi silleen supportata oikeastaan sitä
niin,
Hillaryä.
Juuri niin.
Mutta ei näköjään. Että nyt jos järjestettäisiin uudestaan vaalit, niin varmaan
se varmaan ihan, sama, ihan samat kuvia.
Okei. Okay.
Mutta sen verran sanon, että puhun tässä kirjasta sitten lisää siinä vaiheessa, kun olen kuunnellut, mutta haluan vielä sanoa, että kun Hillary toipui kotonaan vaaleista, hän oli tuollakin aika masentunut, niin hän luki muun muassa Elena Ferranten napolilaiskirjat ja sanoi, että se naisten ystävyyden kuvaus siinä oli hänelle hyvin tärkeä sen raskaan ajan selviämisen keskellä.
Go Hillary!
Joo.
Ja siis mä haluan lisätä tähän kuitenkin sitten vielä sen, että okei, kritiikistä huolimatta joo, mutta tämä kirja on ollut siis viikon ulkona ja se on myynyt 300 000 kappaletta.
No niin.
Eli ihan jees myyntiluvut, sanoisin.
Yksi meni mulle.
Korviini kantautui tämmönen tieto sinulta. Että sä olet alkanut katsoa Deuce TV-sarjaa.
Niin, mitä panettelua entä. Joo, kyllä.
Jonka takana on siis David Simon, joka taas oli myös The Wire-sarjan, siis tämän super suositun kulttisarjan, jota en ole katsonut takana, mutta kuitenkin. Eli mitä ajatuksia? Sehän kertoo siis pornoteollisuuden synnystä 1970-luvun alussa.
Just ja niin.
New York on paikka, jossa tapahtuu.
Joo, ja mä katsoin eka jakson ja olin silleen, että miksi tämä sarja on tehty? Että tämä herkuttelee tämmöisellä 70-luvun raffi taksikuski-leffasta tutulla kuvastolla ja on ne leveät lahkeet ja rankkaa menoa nykin kaduilla. Ja sitten alastomia huoria, joita kaltoin kohdellaan. Ja eka reaktio oli semmoinen aika torjuva. Mutta koska rakastin Wire-sarjaa ja koska aloin sitten lukemaan vähän lisää tähän TV-sarjaan liittyvää tekstejä, niin käänsin kelkkani noin vain. Eli odotan nyt tosi mielenkiinnolla sitä, mihin tämä kehittyy. Ensimmäinen jakso ei mua vakuuttanut millään lailla. Toinen jakso siitä on jo ulkona. Mä nukahdin eilen, kun mä katsoin sitä. Mutta mä odotan tosi mielenkiinnolla, mihin tämä kehittyy, koska tämähän on tarkoitus olla siis nämä itse tekijät, tämä David Simon ja sitten se on tämä George Pelecanos, tämä kirjailija, on ollut sitten myös taustatekijänä, niin he itse sanoivat, että tämä TV-sarja on siis niin kuin päällisin puolin, se kertoo juuri tästä siis pornoteollisuuden noususta ja näin, mutta että sitten niin kuin oikeastaan se biiffi siinä on, että se käsittelee sukupuolta.
Mä itse asiassa luin ton David Simonin haastattelun Dagens Nyheterista, se oli varmaan tammikuussa, ja sitten se puhuu niin fiksuja siinä haastattelussa, että mä ajattelin, että mun on siis pakko nähdä tämä sarja. Ja se puhui just siitä, että ylipäänsä se puhuu kapitalismista ja sitten se puhui just siitä, että miten tämä sarja osoittaa, että tavallaan kapitalismihan haluaa kaikille alueille. Ja että tässä se tuli tavallaan seksin alueelle ja se kaupallisti siis seksin. Ja se on tällä hetkellä ihan mielettömän iso business. Mutta että sillä on seurauksia ja sillä on tosi vakavia seurauksia. Ja me molemmat ollaan luettu myös Guardianin haastattelu hänestä, ja siinä hän siis sanoi, että en mä pysty niinku todistamaan tätä mun väitettä, mutta että mun väite on siis se, että vaikka meistä ei niinku kaikki katsoskaan pornoa, niin silti me ollaan kaikki, niinku, porno on meihin kaikkiin vaikuttanut, ja se vaikuttaa siihen, että miten niinku naiset katsoo miehiä ja miten miehet ennen kaikkea katsoo naisia.
Kyllä, ja he myös viittavat siihen, että se on myös, se tuli näkyväksi myös tuolla Amerikan presidentinvaalikampanjassa, ja se tulee näkyväksi siinä, miten esimerkiksi niin kuin naisia sosiaalisessa mediassa tai netissä tai ylipäätään niin kuin julkisessa roolissa olevia naisia, miten heitä kommentoidaan ja miten niin kuin törkeästi heitä käsitellään. Että siis porno on muuttanut sitä miesten käytöstä naisia kohtaan ihan niin kuin ihan elimellisellä tavalla, pun not intended, mutta siis tämä 50 vuotta on kuitenkin pornoteollisuuden synnystä. Eli se oli tosi muista niin kuin aivan superkiinnostavaa lukea tämä haastattelu, koska tässä nyt puhutaan tämmöistä 60-kisistä gubeista, ja he ovat niin kuin tavallaan heränneet siihen, että he haluavat käsitellä sukupuolta nimenomaan tässä TV-sarjassa. Ja sitten tässä sarjassahan on siis puolet ohjaajista on naisia, ja tässä on siis, mä en nyt muista, kuka täällä tämä kolmas naistekijä, joka tässä on niin kuin, en muista, oliko tuottaja vai käsikirjoittaja roolissa, mutta kuitenkin on näin tämmöisenä yleisvalvojana. Ja New Yorkerin tämä TV-kriitikko jumala, Emily Nussbaum, niin hän on nähnyt sen koko sarjan, ja hän sanoi, että se sarja on niin kuin eittämättä feministinen sarja, ja se on tavallaan se osaa niin kuin tuoda hienosti esiin sen ongelman, sen, että miten niin kuin ongelma niin kuin myös feministeillä on suhtua pornoon. Me puhuttiin tästä meidän jaksossa, että tavallaan se Emily Wittin kirja Future Sex avasi meille sitä, että niin jo, pornohan voi olla myös feministinen teko, ja se on myös niin kuin naisten käsissä oleva asia, ja se on asia, jota naiset kuluttaa. Mutta että siinä on se myös se toinen ääripää, johon liittyy niin kuin ihmiskauppa. Mm. Että siinä on niin kuin kaikki nämä asiat olemassa. Ja sitten se, että moni niin kuin, että tämä Emily Nussbaumkin ja moni muu naiskriitikko on miettinyt sitä, että heitä on vähän jännittänyt se, että kun sitten miehet alkaa käsitellä tämä aihetta, tuleeko sillä kuitenkin ne kliseet siitä, että hei toi, mutta toihan on toi Maggie Gyllenhaalin hahmo, sehän on tosi emansipoitunut bisnesnainen, että se on ottanut se homma niin omiin käsiin, ja sitten se tekee niin kuin, että hän tekee siis bisnestä ja on bisnesnainen. Tai sitten, että siellä on näitä stereotypioita tai tällaisista niin kuin huorista, joilla on sydänkultaa ja bla bla bla. Että sitten ei kuitenkaan näe sitä hyväksikäytön ja väkivallan kulttuuria, mistä se nousee se prostituutio.
Ja sitten vielä, niin kuin, että toi on niin vaikea, siis toi on niin tulenarka alue, mitä kuvata, koska sitten, että miten sä itsekään ryhtyisit sitä kuvaamaan. Että kun sitten tavallaan...
Aivan sairaan vaikea.
Että kysymys on niin kuin osittain uhreista, riippuen määrittelystä, mutta siis silti uhreista. No sitten, että miten sä suhtaudut uhreihin, että uhrillakin pitäisi olla integriteetti, ja niin kuin sillä uhrilla pitäisi, että olisi tosi makeata, että se olisi jotenkin toimiva niin kuin subjekti,
niin.
Mutta toisaalta on tosi tärkeää puhua uhreista ihan uhreina, kyllä. Niin kuin mun mielestä. Mä oon sitä mieltä, kaikki ei ole sitä mieltä, mutta mä oon sitä mieltä, että uhrisanaa niin kuin ei pitäisi välttää, vaan että jossain tilanteessa on niin kuin tosi, tosi tärkeää sanoa niin kuin ääneen se.
Kyllä.
Mutta tietysti hyvä niin kuin fiktio, oli se sitten kirjassa tai sarjassa, niin että niiden henkilöidenhän pitäisi olla niin kuin moniulotteisia.
Kyllä.
Että toi, mitä sä just äsken kuvasit, niin oli just niin kuin silleen tosi pintapuolista ja latteita hahmoja, että
niin.
Joko on pelkästään vahva tai sitten on niin kuin äärimmäisen heikko tai on kultainen sydän ja sitten joutuu sen takia hankaluuksiin.
Ja sitten se ristiriita, että kyllähän sä niin kuin tuossa kulttuurissa ja patriarkaatissa olet uhri, mutta sä voit olla toimija siinä sen systeemin sisällä kuitenkin,
niin.
Mutta se ei silti poista sitä, että sen rakenne tekee susta uhrin ehkä.
Niin.
Ja sitten toiseksi tuli tuosta vaan mieleen Hillary Mantel, joka sanoi jossain, kun hän tässä kesällä teki semmoisen ulostulon, että hän sanoi, että nykyään naiset kirjoittaa tosi paljon niin kuin historiallisista naisista, kaivaa naftaliinista naisia, jotka eivät saaneet tarpeeksi huomiota ja tekee heistä niin kuin subjekteja, mutta he tekevät sen sillä tavalla, että heistä tuleekin, niin kuin, että he eivät olekaan uhreja, he ovat suuria tekijöitä ja voimanaisia, että tavallaan kirjoittavat historiaa väärin uusiksi, että se ei pidä paikkaansa, että he ovat voineet olla niin kuin omissa rajoissaan jollain tavalla tekijöitä, jo totta kai tämmöisiä on ollut, mutta Hillary Mantelin mukaan moni nainen ottaa silleen niin kuin virheellisesti semmoisen naisen, joka nyt ei ole välttämättä ollut ja tekee siitä isomman toimijan kuin se on ollut.
Niin. Se on ihan ymmärrettävä kritiikki, mutta mä oon sitten tavallaan
eri
mieltä myös siinä, että no miksei saisi, että kyllähän sä fiktiossa saat sitten, että miksi sä et sitten saisi kuitenkin olla silleen, että niin, mutta nyt mä vaan haluan kirjoittaa tämmöisen överi suoriutuja sankarihahmon,
kyllä.
Vaikka tietäisikin, että se maailma on ollut ihan erilainen ja niin kuin jotenkin...
Niin, mutta sitten samalla mä ymmärrän sen kritiikin, että ei voi taas kirjoittaa historiaa uusiksi, että historiassa on ollut pantu tietyissä olosuhteissa naisia ja edelleen pannaan siis pakkoroko, jos sä et pysty tekemään yhtään mitään, että sun pitää niin kuin elää niiden sääntöjen mukaan. Että et sä voi niin kuin vetää ihan överiksi, että joku on ollut ihan suvereeni toimija, kun sillä on ollut siis niin. valinnan vaihtoehto ehkä kaksi. Olenko äiti tai rupeenko huoraksi niin. tyylisesti. Niin. Mutta joo.
Mut on siis, niin, ja ehkä siinä niin kuin historiankirjoituksen ja fiktion ero sitten. Että tavallaan mä ajattelin, että fiktiossahan
no joo,
saa
niin kuin kyllä.
periaatteessa tehdä mitä tahansa. Mutta kyllä mä nyt ymmärrän sen pointin, että tähän se kuitenkin uskottavaa niin. fiktiookin.
Niin. No niin.
Mutta siis mun piti vielä sanoa tuohon Deuceen se, että kyllä muakin niin aina jännittää, että jos niin kuin miehet kirjoittaa tai tota tekee vaikka TV-sarjaa jotenkin naisista ja jotenkin aika niin kuin semmoista herkistä aiheista. Ja se johtuu siitä, että koska me kaikki elämme patriarkaatissa ja sen myötä siis miehiä kohdellaan eri tavalla kuin naisia, niin sitten mua aina pelottaa, että ne miehet niin kuin missaa tiettyjä nyansseja naisen elämästä. Että ne ei vaan niin kuin sen oman kokemuksen perusteella voi ikään kuin päästä. Ne ei ikään kuin aivan. ymmärrä täysin sitä patriarkaattia naisen näkökulmasta, mutta mä oon kuitenkin joka kerta tosi ilahtunut, että niitä miehiä on, jotka haluaa sitä tehdä ja yrittää tehdä sitä mahdollisimman aivan. hyvin. Että jos siellä tulee pieniä kompastuksia, niin se on ihan fine, kunhan se, niin kuin se päälinja ainakin niin kuin pitäisi. Ja mä en ole alkanut katsoa tätä Deucea, mutta mä ehdottomasti haluan nähdä sen, ja nuo haastattelut on ollut mulle tosi tärkeä, niin kuin noiden tekijöiden haastattelut on ollut hirveän tärkeä, niin kuin kyllä. kannustin siihen, kyllä. koska mun mielestä ne puhuu niin fiksusti, ja ne, on, niin kuin, ne sanoo asioita suoraan, ne tavallaan vetää mutkia suoraksi, mutta kun mä yleensä aina rakastan sitä, että ihmisellä on joku näkemys, ja niin kuin näillä nyt on tässä, että ne haluaa niin kuin kuvata sitä, miten just niin kuin se, miten sukupuolet näkee toisensa, niin että porno on ollut siinä niin kuin vaikuttamassa siihen.
Kyllä.
Musta se on niin kuin
on. Ja se, mutta se vielä, että miten tämä on niin kuin Jenkeissä tästä on ruvettu kirjoittamaan, niin sitä niin kuin nämä esimerkiksi toi Feminist Current, joka on tosi hyvä nettisaitti, niin siellä kritisoitiin just sitä, että ennen kuin tämä sarja oikeastaan on päässyt oikein alkuunkaan, niin liberaalilla medialla on ollut hirveä tarve tuoda esiin se, että nämä naisethan siis ei ole uhreita, nämä on toimijoita, nämä on niin kuin tämmöisiä, nämä on just tämä perus, että huoralla on niin kuin no, juuri tämä perus, että he ovat niin kuin kovia bisnesnaisia ja eikä mitään uhreja, kun sitten näillä tekijöillä on ihan toinen intentio ja se tulee ilmi siinä koko ajan, että heillä on niin kuin tarve kieltää tämä, että pornoteollisuus olisi jotenkin niin kuin naista alistavaa kautta kohtelisi kaltoin. Et sekin on aika mielenkiintoista. Mutta seuraava mielenkiintoa, mihin se kehittyy. Yksi syy, miksi siellä ehditty katsoa toista jaksoa, on ollut Rakkautta ja arkea, joka tässä nyt on vienyt ihmiseltä aikaa. Mitä sulla jäi mieleen sieltä?
No oikeastaan mulla on vielä leffoja jäljellä, että mä en pysty hirveästi tota vielä summaamaan. Mieleen jäi oikeastaan se, että siis lempi elokuvaohjaajani, tuleva poikaystäväni, Ruben Östlund, häneltä tuli elokuva The Square, joka siis palkittiin Cannesissa, joka siis voitti siinä pääsarjassa. Ja siis mä oon odottanut tätä elokuvaa kuin kuuta nousevaa, ja sitten kun mä arvasin, että se tulee Rakkautta ja arkea -festarilla, ja sitten mä menin ostamaan lippua, niin en mä saanut sitä lippua, kun se oli loppuun myyty.
Nonni, se...
Semmoinen tarina, se jäi mieleen. Mieleen jäi elokuva, jota en nähnyt.
Kiva. No mutta sun suosituksesta sä kävit silloin 2-3 vuotta sitten katsomassa tämän venäläisohjaaja Andrei, nyt mun täytyy luntaa, Zvajintsevin elokuvan
Excellent pronunciation.
Leviathan. Ja sä olit sitä aivan niin kuin sekaisia vaikutuksissa, ja nyt mä kävin katsomassa sitten hänen toisen elokuvan Loveless, jonka ensieltä se tulee sitten levitykseen, mutta se tulee nyt vasta sitten alkuvuodesta. Ja tämä Loveless oli kyllä siis todella, todella vaikuttava leffa, että mä näin monta leffaa, hyviä ja huonoja, mutta tämä jäi mulla siis semmoiseksi, että mä menin johonkin semmoiseen koko vartalon horkkaan siellä elokuvassa. Ja se on siis tämmöinen kuvaus rakkaudettomista ihmisistä rakkaudettomassa yhteiskunnassa, kuten se oli summattu tuolla R-tään nettisivuilla, mutta siinä on hienosti semmoinen hyvin hienovaraisesti rakennettu alle Venäjän nykytilanteeseen ja siihen, miten siellä on katkenut tavallaan sukupolvien välit ja siitä, miten niin kuin, no, rakkaudettomassa tilanteessa siellä eletään ja miten niin kuin se on mennyt siihen samanlaiseen kulutuskeskeiseen kulttuuriin, tai siis on sama kulutuskeskeistä kulttuuria, kuten kaikkialla muuallakin, mutta se on päällisin puolin kuvaus pariskunnasta, joka eroaa ja riitelee, ja joiden poika katoaa ja alkaa etsittää poikaa. Mutta sitten tosi hieno sit tuodaan koko ajan esille, vaikka niin kuin Ukrainan kriisiä ja poliittista tilannetta, ja sitä, miten, niin kuin, miten Venäjä on miten konservatiivi yhteiskunta se nykyään on, miten kirkko ja yhteiskunta ovat niin sidoksissa nykyään toisiinsa. Että siis tosi, tosi, tosi hieno yhteiskunnallinen elokuva. Ja sitten kuitenkin pääsin puolen vain sitä pariskunnasta. Mutta siis ihan niin kuin mielettömän vaikuttava.
Toi silleen, tietysti sama ohjaaja, että varmasti haluaa niinku käsitellä tavallaan, jatkaa sitä Leviathanin teemaa, koska siinäkin, siis se perusjuoni siinä on, se kertoo semmoista kalastajamiehestä, joka sitten taistelee tämmöistä korruptoitunutta pormestaria vastaan, koska se pormestari haluaa tämän miehen maat. Ja siinä on sitten tämmöinen pieni ihminen vastaan hallinto, ja se hallinto on tosi paha ja häikäilemätön, ja siinäkin siis se, että se hallinto on kytköksissä just kirkkoon, ja kirkko ja hallinto käyttää sitten yhdessä valtaa niin kuin pieniä ihmisiä kohtaan, ja mä itse asiassa mun piti mennä Facebookiin kaivaa, kun mä muistan, kun mä näin tämän muutama vuosi sitten tämän Leviathanin leffateatterissa, ja sitten mä päivitin Facebook-statuksen, ja kun mulla oli semmoinen olo, että se nyt mun mielestä summaa niin kuin aika lailla hyvin sen, että mitä mä ajattelin nähtyäni sen elokuvan, ja nyt minä luen sen sulle, ja se kuuluu näin, että Leviathan, se elokuva. Mä vihasin sitä järjestelmää, joka teki niiden elämästä hirveää. Sitten mä vihasin niiden hirveää elämää, joka teki niistäkin kauheita. Mä vihasin niitäkin. Sen jälkeen vihasin itseäni, kiemurtelin tuolissa ja halusin repiä hiukset päästäni. että semmoinen summaus.
Kyllä.
Että tavallaan ehkä siinä hirveintä oli just se kohta, että kun mä rupesin just inhoon niitä pieniä ihmisiäkin.
Joo.
Niin kuin tavallaan just niitä, joiden puolella olisi pitänyt olla. Ja tavallaan kyllähän mä olinkin, mutta silti, koska koko maailma oli vaan niin synkkä ja kamala.
Kyllä, no samanlainen maailma tässä Lovelessissa. Ja siinä on hyvin vaikea pitää kenestäkään niistä hirveistä ihmistä. Kaikki ihmiset on hirveitä, mutta siinä on pari hyvää ihmistä, jotka tuo siihen sen toivon. Ja sitten siinä on lapset.
Ja siis silleen, että toi Leviathan tosissaan, että siis se on mun mielestä ihan järjettömän hieno elokuva, ja mä oon sitä mieltä, että kaikkien pitäisi nähdä se, ja se näkyy siis Areenassa, eli siis katsokaa.
Joo, se on ainakin kun tämä jakso tulee ulos, niin se on vielä viikon siellä nähtävillä. Ja mä aion sen katsoa nytten, kun Rakkautta ja anarkia tosiaan päättyy.
Ja mä menen katsomaan Lovelessin sitten, kun se tulee teatteriin.
Kyllä. Mä voin tulla sun pitämään sulle sitten pienen ryhmäterapiasession sen jälkeen.
Hyvä.
Mutta hei, me ollaan unohdettu sanoa, mikä meidän kirja on. Eli meidän kirja on Rosa Liksomin Everstin, ja siitä puhumme nyt.
Viime kerralla me puhuimme Svetlana Aleksijevitsin kirjasta Sodalla ei ole naisen kasvoja. Se käsitteli venäläisnaisia toisessa maailmansodassa. Ja tämä on itse asiassa sattumaa, että me tartuttiin Rosa Liksomin Everstinnaan. Ainakin kun mä rupesin lukemaan tätä kirjaa, niin mä en ajatellut, että tämä kirja itse asiassa käsittelee sitten niin kuin suomalaisnaista, ei rintamalla, mutta kuitenkin niin kuin sodassa.
Kyllä, näin ne kirjat johdattaa toistensa luo.
Tosissaan Rosa Liksom, kirjailija, syntynyt vuonna 1958 ja asunut lapsuutensa meidänkielisellä alueella, syntyi Ylitorniolla ja sitten teininä muutti Rovaniemelle ja on asunut Helsingissä jo 70-luvun lopulta lähtien. Ja on siis ennen kaikkea kirjailija, mutta myös kuvataiteilija ja elävien kuvien tekijä, tällainen niin kuin monitaituri ja hyvin, hyvin näkyvä hahmo suomalaisessa kulttuurielämässä ja myös siis Finlandia palkittu kirjailija.
Kyllä. Ja Rosa oli mulle ja varmasti sulle tosi monelle mun ikäisille naisille, mutta myös miehille tosi tärkeä kirjailija teininä, koska hän oli jotenkin, mulla se ainakin räjätty pään nämä hänen novellinsa, esimerkiksi niin kuin Yhdenön pysäkki ja Unohdettu vartti, nyt pari mainitakseni, niin ne oli siis jotain, ne oli jotain sellaista, mitä mä olen koskaan aikaisemmin lukenut. Ne oli niin roiseja ja jotenkin jotain aivan poikkeuksellista, ja sitten siihen aikaan oli kuitenkin lukenut tosi paljon mieskirjailijoita tai sitten jotain semmoista tosi romanttista tai jotain vähän niin kuin jo lastenkirjallisuuttakin vielä. Ja sitten kun yhtäkkiä siirtyi Rosa Liksomi, niin oli sellainen, että oho. Ja sitten Rosa Liksom edusti mulle pitkään semmoista niin kuin pääkaupunkiseutua ja sellaista, vaikka hän nyt on niin, ja hän on kirjoittanut paljon meidän kielellä näitä novellejaankin, niin silti hänessä oli jotain semmoista, että niin kuin pääkaupunkiseudulla Helsingissä kaikki on tuommoisia megakuuleja, monitaitureita, ja Rosa Liksom on yksi niistä. Niin, tärkeä kirjailija.
Ei, mä muistan vielä, että mä oon siis lukenut ehkä tuon Unohdetun vartin siis useimmiten kuin mitään muuta kirjaa.
Joo,
siis mä luin sitä leinnä koko ajan, siis ihan kyllä, koko ajan. Ja sitten jotenkin muhun siinä teki ihan hirveän suuren vaikutuksen sen huumori.
Joo.
Että olikohan se sitten niin, että sitä ennen mä en ollut ehkä löytänyt huumoria kirjallisuudesta tolla tavalla. Että jotenkin sen huumori osui niinku täysin muhun. Että siis mulla on ne tietyt novellit siitä, jotka mä niinku osasin melkein ulkoa, ja mua nauratti aina samat kohdat, aina.
Just. Ja sitten mulla oli tärkeää se seksi niissä. Mm. Ja sitten niinku joitain semmoisia, että Mä en tiedä, miksi mulla on jäänyt niin elävästi mieleen. En muista, missä kirjassa tämä on tämä novelli, mutta se kertoo pojasta, joka elää superhygienistä elämää, niin että sen siskon ja äidin pitää pukea joku muovihanskat ja muovivaatteet, kun ne menee sen luo kylään. Siis, okay. Se on niin täynnä kaikenlaisia friikkejä ihmisiä, että sekin oli jo pelkästään ihan silleen, ooo, ei mitään tollakaan maalaiskylän kuvausta.
Mahtavaa myös itse asiassa se, että yleensä just ajatellaan, että romaanilla on niin selkeä ylivalta suhteessa novelleihin, ja sitten jotenkin tuntuu, että itselle itse asiassa teini-iän tärkeimpiä kirjoja olikin sitten niin kuin novellikokoja.
Niin nimenomaan, niin. Ja siis myös niin kuin hytti numero 6 ja sitten Reitari, eli Reidar Säädöstönimen elämästä kertova kirjat, niin ne oli molemmat tosi hienoja. Ja kuten tässä Everstinnassa, niin Reitarihan oli kans kirjoittu meidän kielellä, niin kuin moni hänen novelleistaankin.
Mä sanon heti siis tähän väliin, että tämä Everstinna, mä lähdin lukemaan tätä hyvin niin kuin vailla mitään ennakko-odotuksia, että vaikka mä oon fanittanut Liksomia silloin teininä, mutta sitten se on mulla vähän niin kuin ollut semmoinen unohdettu kirjailija. Eli mä vaan sitten rupesin lukemaan ja ajattelin, että katsotaan miten käy. Ja nyt kun viimeinen sivu on käännetty, niin mä vaan siis haluan heti sanoa, että tämä kirja oli siis aivan ihana. Tai ehkä ihana sana on niin kuin väärä, koska siis tämä on hyvin liksommainen, mutta ainakin tämä oli sitten niin kuin mahtava. Tämä Kyllä. oli ihan mahtava kirja.
Oli, mahtava kirja. Ja tämä siis perustuu, tämä on fiktiota, mutta perustuu siis todelliseen ihmiseen, eli lappilaisen opettajan ja kirjailijan Annikki Kariniemen elämään. Ja Likson kirjoitti tästä Kariniemen elämästä monologiesityksen muutaman vuosi sitten eräälle näyttelijälle, oliko se nyt sitten johonkin tuonne pohjoiseen teatteriin. Mutta kuitenkin, ja tämä on ihan eri teos sitten kuin tämä monologi, näin hän kertoi tuolla Helsinki-tapahtumassa, kun näin hän kertoi tuolla Kirjaviekön tapahtumassa. Ja sitten tuossa Helsingin Sanomien haastattelussa, joka muuten kannattaa kaivaa netistä, se on tosi hyvä. No, hävettää tunnustaa, mutta nyt koska aikaisemmin kuullutkaan tästä kirjailijasta ja opettajasta Annikki Kariniemestä, johon tämä kirja perustuu. Hän oli siis tosiaan Lapissa asuva nainen, joka sitten intoutui isänmaalliseen kansanliikkeeseen ja oli siis naimisissa tällaisen jääkäriupseeri Oiva Villamon kanssa. Ja silloin Kariniemi itse oli 26-vuotias opettaja ja tämä Villam oli 52-vuotias tämmöinen komendantti. Ja Kariniemi ja Villamon avioliitto oli hyvin väkivaltainen, siis perhehelvetti. Ja sitten kun Eversti Villamo sitten viimein kuoli, niin sitten Kariniemi kirjoittikin tästä suhteesta romaanin Erään avioliiton anatomia, jossa hän kertoi sitä väkivallasta. Ja hän sitten alkoi kirjoittaa myöhemmällä vielä paljonkin kirjoja, että hän kirjoitti yli 30 kirjaa ja kirjoitti paljon luontokuvauksia, mutta sitten häntä sanottiin myös niin kuin suorasukaisten seksikuvausten myötä, niin häntä kutsuttiin myös seksin papittareksi. Tuona aikana. Että tämmöinen hyvin niin kuin kiinnostava persoona, ja sitten hän vielä myöhemmällä iällään meni naimisiin hyvin nuoren miehen kanssa. Niin nuoren, että piti presidentiltä hakea lupaa tähän avioliittoon.
Tähän semmoinen kommentti, että tämä on myös mulle täysin tuntematon hahmo, mutta nythän mun rupesi tekemään mieleen, että mä haluaisin lukea jotain hänen teoksiaan.
Kyllä.
Mutta semmoinen vielä, että tämä Liksomin Everstinna sitten käy läpi vajaassa 200 sivussa sitten koko tämän Kariniemen elämä, että se alkaa ihan lapsuudesta ja sitten päätyy sinne vanhuuspäiviin.
Kyllä, ja tässä ei mainita Kariniemen Annikkia millenkään nimellä, että tämä päähenkilö on koko ajan Everstinna.
Ja siis se oli hirveän hyvä ratkaisu se, että sitä nimeä ei mainita siinä, koska mulla on itse asiassa aina ollut vaikeuksia lukea semmoisia niin kuin romaanisovituksia oikeiden henkilöiden elämästä. Ja sitten mä en lukenut hirveästi tästä kirjasta niin kuin taustatietoa, että mä vaan rupesin lukemaan tätä, ja se helpotti varmaan mun niin kuin lukokokemusta, koska jos mä sen tiennyt tuossa, mulla oli joku pieni kaiku, että eikö tämä nyt ollut perustunut johonkin oikeaan henkilöön, mutta kun sitä henkilöä ei niin kuin sanottu nimeltä, ja jotenkin se vaan tuntuu, että tämä on siis niin kuin romaani. Tämä on niin kuin, siis niin kuin täydellinen romaani, että jos jollain on niinku kynnys, niin kuin minulla on kynnys lukea oikeasta ihmisestä fiktiota, niin ei kannata niinku pelästyä, vaan kannattaa ehdottomasti tarttua tähän kirjaan ja lukea tämä.
Kyllä, joo. Ja, siis, ja totta kai tässä nyt otetaan vapauksia, ja siis tämä on todellakin siis fiktiota, mutta mulla tuon ajatuksen muutti siis toi Joyce Carol Oatesin Blondi, joka jotenkin taas niin mestarillisesti meni semmoisen ihmisen maailmaan, joka nyt on kaikille tuttu, eli Marilyn Monroe ja hänen elämänvaiheensa, että kaikki tietää hänestä kaiken, mutta silti tämä romaanikirjalla pystyy tuomaan siihen jonkun uuden syvyyden. Se on sellainen kirja, että sitten tavallaan tässä on ihan sama juttu, että jotenkin, että joo, tässä on oikea ihminen taustalla, mutta sitten tämä menee niin syvälle, analysoi ihmisyyttä ja pahuutta ja kaikkea mahdollista tämän ihmisen kautta, että tämä on niin kuin ihan superansiokkaasti tehty ja tuo lisää sitten siihen, että tämä ei ole mikään elämänkuvaus, vaan tämä on ihmisyyden kuvaus.
Mutta siis tämä kirjahan siis kuvaa fasismin nousua niin kuin ennen toista maailmansotaa Lapissa. Mutta tämä on siis myös rakkaustarina ja niin kuin, kuten sanottua, myös niin kuin väkivaltaisen suhteen kuvaus ja vaikka mitä. Ja tämä on siis sodan kuvaus, kuten tuossa niin kuin alussa nyt sitten todettiin. Muhun tämä teki siinä mielessä ihan hirveän suuren vaikutuksen, että kun yhtäkkiä, ehkä siinä on se Aleksei Vetšinkin kirja siinä taustalla, mutta kun sitten mä luin tämän kirjan, niin yhtäkkiä mä niin kuin ymmärsin sen, että miksi ihmiset saattaa myös olla tosi innoissaan sodasta. Että tämä alkaa niin kuin siitä tällaisesta aatteen löytämisestä, siitä, miten tämä päähenkilö löytää siis fasismin ja käy niin kuin näissä fasistien kokouksissa. Ja, niin kuin, ja sehän on propagandaa. Ja sitten kun sota lähestyy, niin itse asiassa siitä propagandasta alkaakin tulla myös valtiollista, eli radio alkaa soittaa tämmöisiä saksalaisia niin kuin sotamarsseja, että se on niin kuin kaiken kattavaa se propaganda sitten. Ja sitten kun se sota lähestyy ja sitten kun se alkaa, niin siinä on semmoista hurmosta ja intoa. Ja jotenkin kun me puhuttiin jo silloin viime jaksossa siitä, että miten nuoret ihmiset ei osaa ajatella kuolemaa, että niillä ei ole niin kuin sitä kuoleman pelkoa, niin tässäkin tajuu, että kun se sota nojaa, kun se tietysti ammentaa niistä nuorista, että ne nuoret niin kuin laitetaan sinne tykin ruuaksi. Mutta kun ne nuoret on kuolemaa pelkäämättömiä, niin ne jaksaa olla sitten myös niin kuin innoissaan siitä, että se sota alkaa. Mutta tämä ei ole sitten kuvaus pelkästään siitä, että sitten se sota tietysti muuttaa luonnettaan ja sen luonteen muuttuessa myös niin kuin ihmisen suhde siihen sotaan muuttuu. Ja sitten tässä nähdään myös se sodan loppu, joka on tosi raadollinen. Ja sitäkin, niin kuin, että oliko se on niin taitava siinä, että miten lyhyesti se saattaa niin kuin muutamalla virkkeellä kuvata jotain. Se esimerkiksi kuvaa sitä sodan loppuun, että miten ne sitten ne kolonnat palaa sieltä rintamalta, ja ne on niin kuin semmosia, ne ei ole enää ihmisiä, vaan ne jotain haamuja, ja ne on tosi väsyneitä ja tympääntyneitä. Kaikki on väsyneitä ja tympääntyneitä siihen sotaan. Että sitten se sota ei enää näytäkään niin kaunilta ja innokkaalta. No etenkään, tietenkään myöskään siksi, koska ollaan häviäjiä. No sitten vielä tähän tulee niin kuin Suomen kohdalla tämmöinen oma lisänsä siitä, että sota, vaikka sota niin kuin Venäjän kanssa on päättynyt, mutta se ei olekaan nyt itse asiassa päättynyt siinä mielessä, että sitten suomalaiset sitoutuu siis ajamaan saksalaiset pois Lapista, eli siis pitää lähteä uuteen sotaan. Kyllä. Ei kaikkien, mutta osa.
Ja juuri se täyskäännös, mikä ihmisen pitää tehdä siinä, kun on ensin lähtenyt siihen niin kuin täysin rinnoin tähän niin kuin fasismin aatteeseen. Ja tässä juuri niin kuin sanoit, niin tässä kuvataan hyvin se, että miten niin kuin tämä päähenkilökin viehättyy siitä, vaan siitä, tietysti sitä semmoista, niin kuin, että hän haluaa olla voittajien puolella ja saksalaiset näyttää, on hyvän näköisiä ja niillä on jotenkin semmoinen eetos, että tehdään töitä ja isänmaa, ja se jotenkin kauhean niin kuin simppeleisiin lauseisiin voidaan tiivistää se niiden ajatusmaailma ja miten se viehättää. Mutta sitten samalla hän tunnustaa sen, että hänestä olisi voinut myöhemmällä iällä hän kertoo tämän tarinan, että hänestä olisi ihan hyvin tullut myös kommunisti. Että se oli hyvin niin kuin pienestäkin, että mistä se tuuli nyt vain puhalsi ja millä oli se selvin viesti. Niin kuin nykyään puhutaan, että retoriikassa pitää olla tosi selvä viesti, niin se uppoaa. Ja mitä valitettavasti käytäänkin aika menestyksekkäästi tuossa populismissa, mutta se just, että se mikä täyskäännös pitää tehdä, se aivopestä itsensä uudelleen, kun tajuaa sen, että nämäkin saavat viitteitä tämän sodan aikana näiltä saksalaistuttaviltaan, että on olemassa tämmöinen salainen lisäpöytäkirja, jonka mukaan Suomi luvataan Venäjälle, ja sitten tulee viitteitä siitä, että saksalaiset itse asiassa pitävät suomalaisia alempirotuisina, mutta se torjutaan, sitä ei haluta edes ajatella. Ja sitten kun pitää yhtäkkiä tunnustaa se, että niin kuin saksalaiset ensinnäkin hävisi sen sodan, ja sitten toisekseen he pitivät suomalaisia. Heillä oli itse asiassa niin kuin likvidointisuunnitelma suomalaisten varalle, ja niin kuin tyyliin on tarkat paperit siitä, miten Lappi poltetaan, niin kyllähän se on niin kuin sen varalta, jos sieltä hävitään, niin kyllähän se oli aika moista aivopesua.
Vielä tuosta niin kun, just voittajan puolella olemisesta. Tietenkin mulle tuli tästä kirjasta sellainen olo, että suomalaiset on kyllä niin kun, suomalaiset jotenkin aina kokee, että me ollaan jotenkin niin kun yksin ja että meidän pitää saada tukea jostain ulkopuolelta. Mutta se sitten, että kenen kelkkaan lähdetään, niin se on taas sit niin kun eri asia. Mutta jotenkin, niin kun, jotenkin niin kun, koska niin kun mun mielestä suomalaisuudesta edelleen on se, mikä on kaikille lisäksi mun mielestä ihan totta, että uudet tuulet tulee muualta. Ja niinhän se niin kuin tässäkin kirjassa tuli. Vaikka sitä yritetään ottaa sitä tarinaa haltuun ja puhua jostain Suur-Suomesta ja jostain niin kuin Vienan vapauttamisesta ja Uralille asti menosta. Mutta siis silti, että niitä saksalaisiahan katsottiin, niin kuin sä just kuvasit, että niitä katsottiin tosi tosi ihaillen. Ja se on myös hienosti, miten tässä kirjassa tulee. Mäkin rupesin katsoa niitä ihaillen, kyllä. Kun ne oli niitä salskeita ja komeita ja niillä oli ne puhtaat saappaat ja niin kuin makeat uniformut.
Ja se, miten he saapuvat Rovaniemelle, että niin että kuinka siis, että siellä oli peräti, niin kuin, että jos Lapissa oli jatkosodan aikaan 150 000 asukasta ja sitten loppuvaiheessa siellä oli 200 000 saksalaista sotilasta, mutta kun heitä saapuu sinne Rovaniemelle, tässä kirjassa kuvataan niin hyvin, kun se on niin kuin semmoisen suuren juhlan tuntua, että on ilmapalloja, karnevaaleja, salskeita sotilaita ja kauniit nuoret naiset antaa kukkia, kaikki on aivan pähkinöinä, ja sitten kun Saksasta lähtee, niin sitten se on aivan hirveää ja silleen, mihin noi meidän sankarit nyt häviää ja et jotenkin vaikka tämä on niin tuttua tämä Suomen historia, niin tämä kirja myös taas muistuttaa niistä kouriintuntuvista hetkistä, mistä se rakentuu. Asioista, jotka on sulle, joo, Lapin sota, joo, Rovaniemelle tuli saksalaisia, Lappi poltettiin. Ja sitten kun se sitten kuitenkin lukee siitä ja taas tajuaa.
Todellakin. Että oli siinäkin mun mielestä niin, niin äärimmäisen onnistunut, että vaikka tässä just se yksi aihe on se sota ja vielä niin kuin, että Suomen sota, josta me ollaan luettu niin paljon ja johon niin kuin, jotenkin niin kuin väsyksiin asti luettu paljon, niin tämä niin kuin onnistui. Tämä on siis todella koukuttava, ja jotenkin tämä just onnistui sanoa kuitenkin mun mielestä jotain uutta, tai näyttämään jotain uutta.
Ja sitten sekin, että niinku, tässä on se, mistä sä puhuit, Liksomin huumori, on myös tässä kirjassa läsnä koko ajan. Se tekee myös sellaisilla hyvin pienillä keinoilla, se tekee myös natseista tietyllä tavalla naurunalaisia, ja myös niistä ihmisistä, jotka uskovat siihen aatteeseen, ja joille niinku, tämä asema on hirveän tärkeä, tälle Everstille on hirveän tärkeä hänen sotilasarvonsa, ja se on niinku, jatkuvaa kilpailua muiden sotakavereiden kanssa, mutta esimerkiksi mun nauratti, kun tässä kuvattiin Hitleriä, kun Hitler saapuu Mannerheimin syntymäpäiville vuonna 1942, ja sitten tämä Everstinna pettyy sitten hirveästi, kun hän näkee Hitlerin, kun hän odottaa näkevänsä sen teräksin sinisen katseen ja suuren karisman, ja sitten hän näkeekin semmoisen niin kuin kitukasvusen, se oli kitukasvunen, sillä oli pullea vauvan maha, ja sen oikean puolen ohimosuoni pullisteli. Ja sitten hän pettyy karvasti siihen.
Sitten tässä on niin kuin muitakin, kun sitten mua nauratti myös se, kun sinne Lappiin sitten tuli tämmöinen hyvin suurieleisesti tämmöinen saksalaiskenraali, josta sanottiin, että se on niin kuin arktisten olojen erityisasiantuntija, ja sitten se Liksom kuvaa sitä, että, tai päähenkilö kuvaa sitä, että niin no, tämä arktisten olojen erityisasiantuntija ei osannut hiihtää eikä saunaa, ja se vihasi yötöntä yötä ja poroja.
Ja siis pelkästään sen naurattaa, kun tämä on tosiaan meidän kielellä kirjoitettu, jota siis hetken kestää, tai mulla kesti hetken niin kuin tottua siihen, että rytmi oli niin kuin nopeutu. Että arttu ensin silmä kaikkiin eri sanoihin. Ja tässä on muuten takana sanasto, mutta se nyt on aika turha. Mutta kuitenkin siis että sen ymmärtää kyllä ilman sanastoa, mutta mua naurattaa kuitenkin siis näin, niin kuin, että Führer oli Führeri, ja sitten tämä saksalaiskomentaja Eduard Dietl oli Tiiteli. Kaikki huusi Sieg Heilia. Ja se teki niin. Mutta sitä murretta oli kiva lukea, että se on jotenkin ehkä rikasti jopa tätä lukukokemusta.
Mun pitää vielä itse sanoa tuosta sodasta, koska siis kun Suomessahan sodasta puhutaan joko niin kuin tosi ihaillen, tai sitten en mä tiedä mikä se voisi olla, mutta hyvin, hyvin kriittisesti, tai jopa niin kuin halveksuen. Mutta sitten tässä mua niin kuin viehätti tässä kirjassa myös se, että toi päähenkilö, Tämä siis päähenkilö puhuu semmoisella vanhanaisen viisaudella, että hän niin kuin katsoo elämäänsä taaksepäin, eikä niin kuin ole siinä tapahtumahetkessä, vaan jo etäämpänä siitä. Että hän niin kuin pystyy olemaan kauhean kriittinen, mutta sitten se myös niin kuin pystyy tunnustamaan just sitä, että se esimerkiksi kirjoittaa siitä, että se sodan aika, tai se oli vielä rauha-aika, mutta kuitenkin, että se aika oli niin kuin muistoissa sekä raskasta että hauskaa. Että se niin kuin tavallaan pystyy sanoa jotain sellaista, jota ei oikeastaan saisi sanoa.
Kyllä.
Ja että se pystyy just kuvaamaan sitä niin kuin sodan alun riemua. Tai että, niin kuin, että oikeastaan sen Everstin ja Everstinnan rakkaudelle se sota oli kauhean tärkeä, koska se kirjoittaa näin, että kuoleman läheisyys toimii kuin magneetti. En ole koskaan ollut niin elossa kuin silloin. Että onhan se niin kuin tosi hurjaa sanoa niin, mutta myös niin kuin tosi tosi ymmärrettävää.
Joo, ja siitä päästäänkin nyt tähän Everstin ja Everstin rakkaustarinaan. Eli Everstin on tosiaankin melkein 30 vuotta vanhempi kuin tämä päähenkilö, ja he ovat pitkään kihloissa, ja se kihlausaika onkin onnellista tätä sodan ja tätä sota-aikaa, ja heillä on siis hyvin hienosti, samalla tavalla kuin hän kuvaa hyvin ekonomiset tässä sen, että miten se fasismi alkaa viehättää ihmistä ja vie mennessään, niin samalla hän kuvaa tässä sen, että miten tämä päähenkilö, miten hän, niin kuin, miksi hän on suhteessa tähän vanhaan mieheen, jossa koko ajan, niin kuin, josta hän kuulee koko ajan juttuja, että hän on pahoinpidellyt entisiä vaimojaan tai suhteitaan ja on kauhea elostelija. Ja sitten hän haluaa hän mukautuu siihen, että tämä Eversti haluaa siis muokata tästä tytöstä juuri sellaisen kuin hän haluaa, ja tämä tyttö on valmis, täysin aulis siihen. Sitten sodan jälkeen alkaakin ne vaikeudet, eli tämä on hyvin väkivaltaisen suhteen kuvaus.
Ja sitten mulla oikeastaan tämä, niin kun, mä niin kun melkein sanoisin tästä romaanista, tämä on niin kun täydellinen, mutta sitten mä huomasin, että mulle se sodan loppuminen ja sitten siirtyminen tavallaan siihen pieneen yksikköön, eli siihen niiden parisuhteeseen, niin sitten se vähän niin kun notkahti se kirja siinä vaiheessa, että mä olin silleen, että miten mun mielenkiinto nyt niin kun jaksaa kantaa, koska väkivaltainen suhde on, siis tietysti siitä on hirveän tärkeä kirjoittaa, mutta siis sehän on hirveän käsitelty aihe, ja sitten kun tämän kirjan, se ei ole kuitenkaan tämän kirjan pääpointti, että sen niin kun tavallaan myös tajus, eli sitten vaan miettii, että miten Liksom tätä nyt käsittelee, ja miten se niin kun, koska se ei ole niin oleellista, se ei kuitenkaan ole silleen oleellista tälle kirjalle. Mutta et se kyllä niinku toimi tosi hyvin, ja sitten sekin jakso oli aika lyhyt.
Joo, onneksi. Mutta se oli hirveä, ja se oli hirveän tehokas. Ja kyllähän nämä hienosti kulkee allegorisina, tämä fasismi ja väkivalta yhteiskunnassa ja väkivalta kotona ja perheessä tässä rinnan, että rankkaa luettavaa se silti oli, mutta senkin hän tosiaan käsittelee tosi lyhyesti, mikä oli kyllä oikea päätös sinänsä.
Ja sitten, että, niin kun, että tietysti tässä kirjassa niin kun pitkin matkaa kulkee just se, että miten tytön tai naisen itsetunto tavallaan, niin kun, miten se mies niin kun, tavallaan ensin tuhoaa sen itsetunnon, ja sitten, jotta se pääsee rakentaa se mies siis sitä tavallaan sitä tytön tai naisen identiteettiä, ja miten se sitten niin kun eron jälkeen tavallaan se nainen rakentaa sen sitten uudestaan. Että kyllä siellä on se niin kuin semmoinen juonne, mutta...
Ja siis se, että tässä Eversissä on kuitenkin sävyjä, että välillä hän tekee Eversistäkin tosi naurunalaisen ja osoittaa, miten pieni ja hirveä ihminen se on, mutta välillä hän osoittaa sen, että miten niin kuin kauniisti hän silloin varsinkin alkuaikana kohteli tätä päähenkilöä, ja varsinkin niin kuin luonnossa he kokivat tosi, tosi kauniita hetkiä. He saattavat lähteä erämaahan ja kalastella ja yöpyä siellä viikkotolkulla, ja se oli heidän suhteensa kauneinta aikaa, ja se oli hyvin hellää, ja tämä Eversi toi myös esille tälle nuorikolleen sitä, kuinka niin kuin sota oli vaurioittanut jo hänet jo tosi pahasti, että hän pelkäsi sotaa ja hän oli tosi heikko ja haavoittuvainen, mutta sitten se yritti tietysti pitää sitä piilossa sitä puolta itsessään.
Että nyt suhde oli niin kuin hirveän intohimoinen.
Kyllä,
myös, joo. Niin siis kyllä. Todella intohimoinen, että sitten se vaan niin kuin sodan jälkeen muuttui.
Joo.
Että se muutos tapahtui sitten siellä niin kuin vasta sotimisen jälkeen. Sitten tämä myös siis Everstina eroaa tästä Everstistä. Ja mä olin silleen vaikuttunut, kun se antaa niin kuin tässä oikeastaan niin kuin lukijalle, jos lukija haluaa erota, niin se antaa tämmöisen niin kuin käytännön vinkin, koska se niin kuin sanoi itselleen, että ajattelen Everstiä vasta huomenna. Ja sitten mä oon tälleen, tämähän on mahtava Scarlett O'Hara-viittaus, koska Scarlett O'Hara ajattelee aina ikävistä asioista, että ajattelen tätä sitten vasta huomenna.
Kyllä.
Mutta tässä kirjassa sisällä Everstillä meni silleen yli 2 vuotta, että Joo. Hän pääsi sitten henkisesti tästä Everstistä.
Oikeastaan vasta, kun hän kuulee Everstin kuolemasta. Mutta tässä on siis tosiaan Rosa Liksomille tyypillisesti myös todella paljon intohimoa ja seksiä. Seksiä ja sitten tässä tulee tämmöinen hieno tämmöinen normia purkava perhekuvaus myös tässä loppuun, kun päähenkilö voittaa, kun päähenkilö sitten tapaa tämmöisen 26 vuotta nuoremman Tuomaksen.
Joka ja oli kyllä siis lapsi.
Lapsi siinä vaiheessa, kyllä. Hän oli 14-vuotias, kyllä. Eli siis hänestä tulee käytännössä hyväksikäyttäjä. Ja sitten kun tässä Tuomaksessa tulee 17-vuotias, he hakevat tosiaan presidentiltä lupaa, että he voivat mennä naimisiin. Ja elävätkin sitten yhdessä 20 vuotta.
Mutta sitten tapahtuu, tai siis käy niin, että tämä Tuomas sitten haluaakin, tai rupeaa niinku miettimään, että olisihan se kiva, jos jättäisi itsestään jotakin jälkeen, eli että haluaisi siis lapsen. Ja sitten tämä Everstina on silleen, että no pitihän se arvata, että kun mä kuitenkin käytin tämä keskustelu jo silloin 20 vuotta sitten, mutta että no okei, fine. Ja sitten se oli silleen, että ei kun tuo on niin tuommoinen laiskanpulskeja toi tyyppi, että se ei saa itsestä aikaiseksi. Eli tämä Everstina sitten hankki tälle miehelleen uuden morsiamen.
Lehti-ilmoituksella. Joo,
ja kyllä. Sitten tulevan lasten äidin myös. Ja siinä vaiheessa, kun tämä uusi morsian tuli niin kuin pihapiiriin tai sille kylälle, niin sitten he erosivat siis tämä Tuomas ja Everstina, mutta heidän siis välinen siteensä ei koskaan katkenut, että sitten se Tuomas niin kuin kuitenkin kävi päivittäin sen Everstinan luona, että se oli tavallaan niin kuin tämmöinen polyamorinen suhde.
Joo.
Ja sä sanoit hyvin joskus tuossa aiemmin, kun juteltiin ennen tätä nauhoitusta siis, että miten niin kuin, että vitsi, että kyllä ihmiset voi tehdä myös niin kuin täysin semmoisia niin kuin traditioiden vastaisia päätöksiä ja ja voivat elää sitten ihan niin kuin tyytyväisenä.
Jos uskaltavat. Niin. Niin, ja tuli mieleen se, että kun tämä Everstin on kokenut tällaisen elämän, niin hän ei enää jaksa välittää siitä, että mikä on niin kuin moraalisesti oikea, mikä väärin, vaan elää ihan oman näköistä elämää. Ja siksi hän, niin kuin, kun hän tosiaan tämän Tuomaksen kanssa sitten lyö hynttyyt yhteen, niin hän ensin miettii, että pitäisikö tätä asiaa piilotella kyläläisiltä, ja sitten hän toteaa, että silleen, paskat, että en minä jaksa, että tämä on rakkautta, ja sitten hän ei piilottele sitä.
Silleen, I don't give a fuck.
Kyllä. Mutta se hieno romaani ja tässä hieno lopetus, tämä on niin kuin Reidar Sälestöniemen maalaus, tämä viimeinen lause.
Ja kyllä mäkin niin kuin, täytyy sanoa, että mä sitten lopussa kyllä itkin. Ja ehkä mulle suurin anti tässä kirjassa oli se, että tämä niin kuin osoittaa, että miten paljon yhteen elämään voi mahtua. Ja että miten sitten paljon myös pahaa siihen elämään voi mahtua, mutta että miten siitä huolimatta ihminen voi löytää rauhan ja olla sinut menneisyytensä kanssa, koska semmoinen olo tästä Everstinasta tuli.
Mm.
Ja se oli niin kuin musta tosi tosi liikuttavaa.
Ja tuossa Helsingin Sanomien haastattelussa Rosa Liksom sanoi, että hän on jo mietinnässä seuraava romaani, joka sitten päättää tämän Aate-trilogian, että kun Hytti numero 6 käsitteli sosialismia ja tämä kirja fasismia, niin sitten seuraava käsittelee kapitalismia ja sijoittuu Amerikkaan. Kuulostaa tosi hyvältä.
Tosi kiinnostavaa. Itse asiassa me tehdään seuraava jakso. Meille tulee tässä pieni tauko, koska minä lähden pitkälle työmatkalle, joka kestää 2 viikkoa. Kerron sitten kuulumisen, lähden Saksaan, tutustumaan Saksan kirjamarkkinaan ja kerron sieltä sitten kuulumisia seuraavassa jaksossa, mutta tämä tarkoittaa, että varmaan vasta 3 viikon päästä tulee sitten seuraava jakso. Ja tähän loppuun mä haluan vielä lukea pienen pätkän tästä kirjasta, koska vaikka tämä tietysti kuvaa monella tavalla myös ihmisen pahuutta, mutta tässä on paljon kauneutta tässä kirjassa. Ja tälle päähenkilölle luonto on tosi tärkeä paikka, jossa hän pystyy ammentamaan itselleen voimaa. Ja sitten se oikein niin kuin korostuu täällä kirjan loppupuolella, mistä tämä seuraava lainaus sitten on. Tuosta talon takkaa alkaa mettä, ja siellä on ihmeellinen mustaoja, jonka kivet on kuparinruskeita, ja sen virtaava vesi kultaa. Siellä on myös parantava lähe, kurkiheitteikkö ja herkkäreunainen uoma. Nämä selkoset on nähneet monta miljardia auringon nousua ja tulevat ehkä näkemään saman verran lisää, jos ihminen antaa maapallolle rauhan. Minä olen elänyt muutaman viimeisen vuoden niin tyyntä ja väsähtänyttä elämää, että minusta tuntuu, ettei minua itteäni ole enää edes olemassa. Matka minusta itteni sisälle vain kasuaa. Tuo katoamisen tunne on sekä kauhea että ihana. Jos siihen lisätään ahdistus ja tuska siitä, miten ihminen kohtelee maata, ilmaa ja vettä, eli Lapin luontoa, joka on synnyttänyt kaikki minun kirjat, niin minun rintaa alkaa puristamaan, sydäntä polttelemaan ja minusta tuntuu, että mie hukun maailman paskaan.